taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Na wasalimu pia na wakaribisha kufata idhaa hii ya Kiswahili. Kwanza ni watulee inaokuwa ya muhimu. Kisha kupona kwa wagonjwa wote wa Ebola jimboni Kivu Kusini na Kaskazini, wakaaji wa eneo hiyo inaokuwa chini ya anzi ya M23 wanaomba kufunguliwa kwa mipaka kwa kuruhusu watu kuvuka na kuendesha shughuli zao. Ni zaidi wa mama wachuzi wadogo mpakani ndio wanatoa ombi hiyo. Katika taarifa hii tazungumzia pia watu 303 ambao tayari wameripotiwa kujeruhiwa tangu tarehe 15 Mei hadi tarehe 15 Juni kutokana na mizozo kati ya makundi yenye silaha, na ambao wamefikishwa ndani ya hospitali zinazosapotiwa na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ndani ya majimbo za Kivu ya Kusini na Kaskazini. Msikilizaji, tunakuandalia haya na mengine katika taarifa hii. Tukope sikio. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage. Tuanze na habari hii. Habari za michezo ni kwamba timu ya taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza vema kampeni yake katika kombe la dunia la mwaka 2026 kwa kutoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Portugal katika mechi ya kwanza ya kundi K iliyochezwa Jumatano tarehe 17 Juni mjini Houston nchini Marekani. Portugal ilikuwa ya kwanza kuingiza bao. Hata hivyo, vijana wa Sebastien de Sabre walifanikiwa kusawazisha muda mfupi kabla ya mapumziko kupitia kichwa chake Yohan Wissa, baada ya zaidi ya miaka 50 tangu kushiriki kwao mwisho katika kombe la dunia. DRC imerejea katika mashindano hayo kwa matokeo ya kutia moyo, wakitoa alama moja muhimu zidi ya Portugal. Hii ni pointi muhimu kwa DRC ambayo italazimika kudhibitisha ubora wake katika mchezo ujao zidi ya Colombia tarehe 24 Juni kabla ya kumaliza hatua ya makundi kwa kukabiliana na Uzbekistan tarehe 28 Juni. Matokeo mazuri katika michezo hiyo miwili yataongeza nafasi ya DRC kufuzu hatua inayofuata ya mashindano. Katiba ya sasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaruhusu raia kuishi kwa pamoja. Kuwazia kuibadili ni kutaka tu kumubakilisha Felix Tshisekedi kwenye kiti na kuendelea kumwanga damu ya wakongomani, ndivyo amejulisha Jean-Claude Katende, mwanasheria pia kiongozi wa Asado, kisha kubaliwa kwa kuendeshwa kwa kura ya maoni nao maseneti wa Kongo. Huyo anaalika wakongomani wote kufanya iwezekanavyo kwa kuzuia katiba ya sasa isibadilishwe. Na kama vile nilieleza kwenye muktasari, watu 303 ndio wameripotiwa kujeruhiwa tangu tarehe 15 Mei hadi tarehe 15 Juni kutokana na mizozo kati ya makundi yenye silaha, na ambao wamefikishwa ndani ya hospitali zinazosapotiwa na shirika la kimataifa la Msalaba Nyekundu ndani ya majimbo za Kivu Kaskazini na jimbo la Kivu Kusini. Idadi hiyo imeongezeka kwa asilimia angalau 13 kulingana na kipindi kati ya tarehe 15 Aprili na tarehe 15 Mei ya mwaka huo. Mudekereza tupe maelezo.
Ndivyo imejulishwa katika ripoti iliyotangazwa nalo shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na kuwekwa hadharani mwezi moja kisha kutangazwa kwa kipindi ya 17 ya ugonjwa wa Ebola nchini Kongo ya Kidemokrasia. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limejulisha kwamba idadi hiyo imeongezeka kutokana na uwingi wa visa vya waliojeruhiwa vilivyoongezeka katika hospitali zinazosindikizwa na shirika hili. Musa Baji, msimamizi wa shirika hilo, amejulisha katika tangazo hilo ya kwamba kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa Ebola haikuzuia shirika hili kuhudumia vema wale waliojeruhiwa. Ripoti hiyo imejulisha kwamba hospitali za Bukavu, Uvira, Fizi jimboni Kivu ya Kusini zenyewe zimefikia kupokea watu 117 kati ya waliojeruhiwa 303 vilivyoorozeshwa. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu linasema kuwa mizozo kati ya makundi yenye silaha imesababisha watu wengi kuyahama maskani yao jimboni Kivu ya Kusini, na wengine kukabiliwa na miripuko ya bomu na silaha nzito nzito. Kwa ukumbusho, shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limekwisha kuwahudumia zaidi ya watu 1400 kwa kuwatolea matibabu ndani ya hospitali kadhaa za jimbo ya Kivu Kaskazini na jimbo ya Kivu Kusini, kajulisha ripoti hiyo.
Asante Omer Mudekereza na kuweka njia za kutaja visa vya maneno ya chuki pamoja na kutumia mbinu ya kutambua na kufuatilia ujumbe za chuki kunaweza kusaidia kupunguza kuenea kwa maneno hayo ndani ya jamii. Hayo ni maoni ya Kikolet Salima akiwa muhimizaji katika mambo ya amani kwa fursa kusherekea sikukuu ya kimataifa ya kupiganisha maneno za chuki inayosherekewa tarehe 18 wa kila mwaka. Huyo anajulisha kwamba kwa kupunguza tatizo hili la habari za uvumi na za uongo, ni muhimu wananchi wafunzwe kuhusu namna kujibu kwa ujumbe za uchokozi zinazoweza kuleta mizozo kati yao, kuhusu matumizi ya akili bandia ama intelligence artificielle. Colette Salima anasisitiza umuhimu wa kuchunguza habari kabla ya kuyasambaza. Anaomba wananchi wasiamini kila kitu wanachokiona kwenye mitandao, bali wachunguze kwanza ukweli wa habari hizo kwa lengo ya kupambana na habari za uongo. Anatoa wito hasa kwa vijana kutumia akili bandia kwa makini ili ibaki kuwa chombo cha maendeleo na umoja, ili watu waishi pamoja kwa amani. Colette Salima anaeleza.
Ia, kama vile tunaisema intelligence artificielle, ndiyo ni chombo. Ni chombo ambacho inatusaidia, lakini tusaidie zaidi kwa kuwa chombo ambacho inaleta amani. Itusaidie kuwa chombo ambacho itakuwa amplificateur ya N. Inadependre tu na namna gani kilo moja anaitumikisha, namna gani kilo moja anaiconcevoir. Ndiyo maana mimi nawaza kama wakati ambao naichukua kwa kualika kila moja, uwe mtumiaji wa marezo sosio na kazalika, kama mtumiaji wa intelligence artificielle, uwe kijana, iwe mamedia kama sisi tunatumika kwenye media, iwe maacteur balimbali communautaire, iwe mainstitution, tuagir avec beaucoup de responsabilité. Sababu, commentaire ya neno moja ambayo inakuwa ya chuki leo, inaweza kuwa injustice kubwa kesho. Ndiyo maana tunalikwa kutumikisha intelligence artificielle kwa kuweza kurenforce hiyo heshima, kuheshimiana, kuvumiliana na ukweli.
Huyo alikuwa Nicolette Salima, mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Habari za afya zinahusu jimbo la Kivu ya Kusini ambayo haina tena kisa ya ugonjwa wa Ebola tangu siku ya pili tarehe 16 Juni. Mgonjwa wa mwisho ametoka hospitalini mjini Bukavu kisha kipimo ya pili ilionyesha kama amepona. Ndivyo amejulisha daktari Fredy Kaniki, kiongozi makamu wa AFC/M23 na kiongozi wa kituo ya kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Anajulisha kwamba katika eneo zinazokuwa chini ya anzi ya M23 kuliorozeshwa visa 4 ya ugonjwa wa Ebola. Kati yao mtu mmoja amefariki na wengine watatu wamepona. Kwa sasa hakuna mgonjwa wa Ebola katika eneo zinazokuwa chini ya enzi ya M23, kajulisha Fredy Kaniki. Anaomba wakaaji wa Kivu Kusini kubaki makini na kuheshimu hatua zilizochukuliwa kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Nayo serikali inaalikwa kuzidisha maongezi inayohusu kufunguliwa kwa mipaka kati ya Kongo na Rwanda. Ombi hii ni ya wanawake wachuuzi wadogo mpakani wanaochuuzia kwenye soko la Kata. Wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 17 Juni, wachuuzi hawa wameonyesha kuwa hakuna kitu kinasababisha tena kufungwa kwa mipaka, sababu tayari Ebola imekomeshwa jimboni Kivu Kusini. Hawa wanaonyesha kuwa kufungwa kwa mipaka inawagusa sana, kwani kwa sasa wanauzia biashara kwenye simu bila kujua hali ya biashara ni gani wamewatumia. Kwao hatua ya kufungua itawasaidia zaidi, kwani wataanza mara tena kujielekeza kujivukia wenyewe na kuleta biashara inayolingana na nia yao. Mmoja wao Emena Mulisa anayezungumzia.
Aito arrange juu kabisa, shi depuis frontiere ifungiwe tulishapitia mateso ya mingi tu sana. Puka mpaka njoye tunangalilia kama majama. Meivi balifungaka frontiere, tuko napitia tu magumu, makrize, njala, banatuletea buchuruzi. Shie tungesuete kabisa batufungulia mpaka. Juna shi mpaka njo shambae. Kama hatufanye makazi ya mpaka, manake majama zetu ziko naendelea kuangamia. Tungelomba kubakubwa bangalie kisi ya kutufungulia. Fungulia na shimu paka, tuanze vuka gisi tulikuwaka na vuka tu zamani. Uchuruzi tuko nauza, hatuko naiona, hatutaya kama ni ya mzuri, hatutaya kama ni ya mubaya. Tutakuwa tulisha livre franka, kisha apre kulivre franka njo uchuruzi natufika. Kuko gisi utakia ona, haiko kantite balikuambia unauza njo enye takufikia. Wala kalite swate ungesuete kuuza njo etakufikia, na inakuwa magumu yenye tuko napitia kwa hivu uchuruzi yetu kidogo kidogo.
Hawa wanasema kuhimizwa zaidi kuhusu namna ya kujikinga na ugonjwa huo, wakihakikisha viongozi kwamba ugonjwa huo hautatapanywa tena. Na katika wakati huu wa usalama mdogo mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, misitu, mbuga na hifadhi za wanyama vinaendelea kuvamiwa na binadamu, wakati ulimwenguni unasherehekea sikukuu ulimwenguni ya kupambana dhidi ya ukame, uvamizi wa misitu unaendelea kupelekea mazingira kuzorota na kusababisha mabadiliko ya hewa, hali inayopelekea hata sekta ya kilimo kuzorota. Anakabika nitakuchukua.
Kwa hiyo miungano nyingi ya shirika la raia toka wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu Kusini imejulisha kwamba miti imekatwa kiolela katika misitu na hata katika mbuga za kuhifadhi wanyama. Katika mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega kwa mfano, habari za hivi karibuni zimejulisha kwamba miti imekatwa tokea Kalehe Mubugu hadi eneo inayoinukia groupement ya miti Bugore na Irambi Katana wilayani Kabare. Kwenye jumla ya eneo hizo kunaonekana pia soko nyingi zilizoundwa kwa kuuzisha miti mkaa na kadhalika yenye kutoka katika mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega na kando kando. Ripoti iliyotangazwa mwaka 2024 imejulisha kwamba ni karibuni miti 1500 ndio inakatwa kwa siku na mashini 25 yenye kuitwa tronçonneuse yenye kupatikana katika mbuga hiyo. Kwa kukata miti hali na uweko hatarini mbuga hiyo. Kwa hii kunaongezeka pia watu binafsi wanaochimba madini kiolela katika mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega. Kwa hiyo ripoti nyingi zajulisha kwamba watu wengi wanaoungwa mkono na kundi zenye kumiliki silaha wanachimba madini katika mbuga hiyo. Mbali kidogo na mbuga, zaidi katika wilaya ya Mwenga, Fizi, Shabunda na Kalehe, miti inakatwa pia kiolela katika misitu inayopatikana katika wilaya hizo. Licha ya malalamiko yenye kutolewa na miungano ya shirika la raia na watetezi wa haki za binadamu, kunaonekana shida kubwa kwa siku za usoni kwenye sekta ya mazingira. Profesa Serge Njadi, akiwa mwalimu pia mtafiti katika mkondo wa mazingira kwenye University ya Injili barani Afrika UEA, mambo yanakuwa magumu siku hizi kutokana na shida hiyo. Anataka kuona viongozi kwa ngazi zote wanafikiria mbinu muhimu zenye kuhitajika kwa ajili ya kukinga mbuga hiyo na kuboresha mazingira. Anataka kuona pande zote husika zinajihusisha kwa ajili ya kuboresha hali ya mazingira. Watafiti wengine wanataka kuona misitu na mbuga mbalimbali zinakingwa ili mazingira ionekane kuwa bora siku zote kwa faida ya wakaaji.
Nitabaki na wale kabika kwa kuzungumzia ujenzi kiolela zaidi juu ya mirija inaopeleka maji ya shirika la Regideso. Ukataji miti kiolela pamoja na usalama mdogo ni miongoni mwa shida zinazozuia watoto wa mtaa wa Kadutu kupata maji safi. Hii imejulishwa wakati wa kikao iliyoandaliwa siku ya pili tarehe 16 Juni mwaka 2026 na muungano CREP kwa faida ya watoto zaidi ya 150.
Shughuli yenyewe imeandaliwa kwa fursa sikukuu ya mtoto wa Afrika inayosherekewa tarehe 16 Juni kila mwaka, na imepelekea wahudhuriaji kuweza kukagua shida mbalimbali zinazozuia watoto kupata maji safi. Kuhusu usalama mdogo kwa mfano, imetambulika kwamba baadhi ya watoto wameshaumizwa na wengine kujeruhiwa wakati walienda kutafuta maji mbali na makao yao. Kwa hii kunaongezeka pia hali mbovu ya mirija yenye kupeleka maji ya Regideso inayoharibika kutokana na ujenzi kiolela. Kwake Furaha Chitera, akiwa mwakilishi wa muungano huo katika jimbo la Kivu Kusini, viongozi wangelipasha kujitahidi ili watoto wa mtaa wa Kadutu waweze kupata maji bila tatizo yoyote.
Tulikusanyika kwa kusherekea sikukuu mwanguni ya mtoto mwa Afrika. Tipo Krepe pamoja na wapartenere wake Deka, Afesco na GAM, ikiwa ni muungano tatu ambayo ilitumika pamoja na muradi mwa Ver, wakajiweka pamoja. Tukapokea watoto zaidi ya 150. Walifata mafundisho kuhusu mazingira bora, kuhusu kulinda mazingira. Mada ulimwenguni nasema mtoto akuwe na bahati ya kuwa na maji safi karibu, ya kuwa na mazingira yenye iko safi na kuwa na usafi kando kando ya mtoto. Kwa kila yote ambayo anakuwa na uwezo wa kufanyia mtoto hiyo haki yake. Na ndio kwa maana tuliweza kupenda kusensibilize watoto kujua haki yao ya kuwa na maji, ya kuwa na mazingira safi, lakini pia kualika wale watoto kwa upande wao waanze kulinda mazingira nao pia. Wakati wanaona kwa watu wako wanapanda miti, watoto wale wasiharibu ile miti.
Kwa fursa hiyo, wahudhuriaji wamejulishwa mengi kuhusu namna ya kutolea samani vitepe pamoja na uchafu na utupwa kiolela. Wakati huo watoto hao waliweza kutengeneza vitu mbalimbali kupitia uchafu na utupwa hapa na pale pamoja na vitepe. Shughuli imeandaliwa kwenye shule Complexe Scolaire Ashuza inayopatikana katika mtaa wa Kadutu chini ya mada mazingira bora, kinga visima vya maji.
Taarifa ya magazeti jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Hali ya kipekee ambamo sikukuu ulimwenguni ya mtoto mwa Afrika mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia na hasira ya vyama vya upinzani nchini Kongo kisha sheria ya kutoa nafasi kwa kupiga kura ya maoni kukubaliwa na chumba ya wanabunge nchini ni kati habari zilizochapiwa na magazeti siku ya 3 tarehe 17 Juni mwaka 2026. Samuel Habamungu.
Tuanze habari hizi za magazeti na gazeti Le Souverain Libre ambayo imeandika kwamba jimboni Kivu ya Kusini watoto wananyimwa haki yao ya kusoma na wanatengwa na jamaa zao kutokana na vita. Wakati ulimwengu ukisherekea sikukuu ulimwenguni ya mtoto mwa Afrika inayosherekewa tarehe 16 Juni ya kila mwaka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sikukuu hiyo yasherekewa wakati ambapo kuna ripotiwa mizozo na watu wengi wamehama makazi yao wakikumbwa na shida mbalimbali kama vile umaskini wa hali ya juu. Watoto ndio wanaonekana kuwa wahanga zaidi kutokana na kuwa wanaishi mbali na jamaa zao sababu ya vita, imeandika Le Souverain Libre. Gazeti hili laonyesha kwamba hali ambamo watoto wanaishi ni ya kusikitisha, kwani maelfu ya watoto hawaendi shuleni, wengine wanaishi mbali na jamaa zao na wengine wanakuwa wahami katika vijiji mbalimbali, hali ambayo inawapelekea kuishi kama vile watoto wa barabarani. Watoto hao wanakumbwa na shida mbalimbali ikiwa matokeo ya mizozo mbalimbali. Gazeti hili linajulisha kwamba kikundi Poleni Asbel yenye kusimamiwa na Iangane Konsta imejulisha kwamba hali ambamo watoto wanaishi kutokana na mizozo ni hali ya kusikitisha. Inabidi jamii kuvumilia na kuendelea kupigania hali ya mtoto ili kila mtoto aishi kwa amani ndani ya jamaa na awe na matumaini ya maisha, kajulisha Iangane Konsta. Ni milioni angalau moja na vipande sita ya watoto ndio wanaishi bila elimu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku shule nyingi zikiripotiwa kufungwa baada ya shule zingine kuharibiwa kutokana na mizozo. Watoto wengi kati yao ambao walipashwa kuwa shuleni kwa sasa wanaishi bila ukingo wala kuwa na ndoto ya maisha. Habari zingine zilizoandikwa na magazeti ni hasira ya wanasiasa wa vyama vya upinzani kutokana na kuchaguliwa kwa sheria itakayotoa nafasi ya upigaji kura ya maoni. Kongo Nouveau imeandika ya kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatarajia kuigawa nchi. Wanasiasa wa upinzani wanaomba kwake Rais Tshisekedi kuacha madaraka. Vyama hivi vyenye kupigania kipengele ya 64 ya katiba vinasema kwamba inabidi mkazo uwekwe zaidi ya maandamano iliyofanyika tarehe 12 Juni ili rais aweze kuacha madaraka. Actualite.cd pamoja na Le Potentiel zimejulisha kwamba tarehe 8 Julai mwaka huu vyama vya upinzani vitaendesha maandamano popote nchini na lengo ni moja, ikiwa ya kuomba kwake Rais Tshisekedi aweze kujiuzulu kwenye madaraka ya uongozi wa nchi, kwani ameshutumiwa uongozi mbaya. Upande wake Le Nouvel Observateur inasema kwamba jumuiya ya kimataifa ingeendesha uchunguzi kufuatana na vitendo walivyotendewa wapinzani wakati wa maandamano yaliyopita. Human Rights Watch pamoja na mashirika mengine ya kutetea haki za binadamu inalaumu namna ambapo wapinzani wamefukuzwa wakati wa maandamano yao ya kukaa chini tarehe 12 Juni iliyopita. Kutokana na hali hiyo, Le Nouvel Observateur yajulisha kwamba wapinzani wanatarajia kupeleka mashtaka yao kwenye mahakama kuu ulimwenguni.
Na ni huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili kwenye Radio Maendeleo. Shukrani kwa kututega sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri. Ufundi unako wake Jean-Claude Ndage. Basi na watakia usikivu mwema wa vipindi vingine vya Radio Maendeleo.